Dagens afsnit af Hvad så forklarer alt er lavet i samarbejde med Institut for Datalogi. Det er nemlig sådan, at den 26. maj afholder Instituttet for Datalogi ved Aarhus Universitet et palindromjubilæum. 52-25. I år kan de nemlig fejre 52 år som akademisk felt på Aarhus Universitet og 25 år som selvstændig institution. I dag skal jeg snakke med Ivan. Vi skal snakke mere præcist om sikkerhed. For stort set alle digitale tjenester og enheder er sikkerhed super vigtigt. For vi skal beskytte den personlige data, der for eksempel ligger der, når du skal bruge dine kreditoplysninger. Det skal beskyttes mod hackerangreb og andre cybertrusler. Cybersikkerhed er noget af det, de er rigtig gode til på Aarhus Universitet. Faktisk er forskerne fra Instituttet for Datalogi på Aarhus Universitet i en international ranking placeret på en anden plads på verdensplan. Men sikkerhed inden for IT og datalogi vil kun være voksende de næste mange år ud i fremtiden. Og derfor er der brug for, at vi uddanner endnu flere folk, som har stærke IT-kompetencer. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Dagens afsnit er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet. Og i dag, der skal det handle om krypto og sikkerhed. Det skal lige siges, det er ikke mig, der driver den her fortælling frem. Jeg har fået professor i netop krypto og sikkerhed, Ivan Damgaard, med. Hej.
Hej.
Det jeg egentlig godt lige vil have plads først, det er, når jeg hører ordet krypto, så er der to andre ord, der springer ud i mit hoved, og det kan godt være, det er bare i min hjerne, men det ene, det er kryptovaluta, og det andet, det er kryptering. Har de to ting noget med hinanden at gøre?
Ja, de har noget med hinanden at gøre.
Okay.
Men kryptering, altså kryptologi, eller hvad man nu vil kalde det, er jo oldegammelt, altså 100 gammelt, har været brugt, jamen, lige så længe nogen kan huske, til at beskytte information, og bliver også brugt i dag på internettet hele tiden.
Så det er kodesprog, altså hvor der er en kode for at åbne det?
Yes, det er simpelthen, det er kunsten at kommunikere sikkert over en usikker kanal, sørge for, at ingen kan se det, man sender, og også, lige så vigtigt, at ingen kan manipulere med det, man sender.
Okay, så det er sådan noget, det er spionsprog?
Det kan du kalde det, hvis du har lyst, men man skal også lige huske, at vi bruger det jo alle sammen, hver eneste dag. Hver gang du har en sikker forbindelse på nettet, hver gang hænglåsen bliver låst op i hjørnet af browseren, så bruger du kryptering.
Okay, så det er der, hvor jeg gør sådan, at dem, der, hvis der var nogen, der kiggede med, ville have svært ved at se, hvad for en information er sendt.
Og også, at for eksempel din bank kan vide, at når du hæver penge, så er beløbet faktisk det, du mente.
Ja.
Og ikke en eller anden, der tænker, det var da en dejlig besked, jeg sætter et par nuller bagefter, så bliver den endnu dejligere.
Men det er den ene del, det er krypteringsdelen. Ja. Hvad er den anden? Når jeg siger kryptovaluta, hvorfor?
Ja, så det, der er jo sket det kedelige for os andre i faget, at de folk, som beskæftiger sig med kryptovaluta og blockchain og alt det, de har stjålet ordet krypto.
The world is not anymore the way it used to be. No. Be connected.
Altså på engelsk, der betyder krypto. Det betyder nu for mange mennesker faktisk det samme som kryptovaluta er. Og det sådan sproget er nogle gange, ikke? Det kan vi ikke gøre så meget ved. Men det er på en anden side også rigtigt nok, at blockchain og kryptovaluta bruger kryptering hele tiden. Det gør de da.
Hvornår opstår behovet egentlig for kryptering af data? Altså gjorde man det fra starten? Eller jeg tænker bare, i starten må man vel bare sende det rent afsted?
Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Okay. Altså vi har eksempler på krypterede runesten. To ja. Eller hvad? Altså, hvor man kender runealfabetet, og der har man sådan den ældste cipher i hele verden. Det er en, hvor man flytter alfabetet. Altså, i stedet for hvert bogstav i beskeden, skriver man et andet bogstav. Ja. Et fast antal pladser længere hen i alfabetet. Og det har den romerske kejser Julius Caesar brugt, og det har vikingerne faktisk også brugt. Det har været næsten altid.
Men jeg synes også nogle gange, når man har læst lidt op på computerens historie, at man støder ind i, at noget af det første, vi egentlig udviklede computeren til, var at knække kryptering.
Det er faktisk rigtigt. Altså, den allerførste programmerbare computer, vi kender, er en, der hedder Colossus.
This is the dawning of the age of Colossus.
Det hedder den, fordi den fyldte et helt rum, som englænderne byggede for at bryde nogle af tyskernes koder. Så det er rigtigt nok.
Så man kan godt sige, at grunden til, at vi i sin tid måske kaster os ud i at udvikle de her computer, var faktisk for at knække kryptering, men i dag bruger vi det til alt muligt. Altså, eller vil man have udviklet computerne alligevel, tror du?
Det tror jeg, man kan være sikker på, at vi havde. Men behovet var jo stort. Altså, man var virkelig i problemer, ikke? Og havde et meget umiddelbart behov for det her, det skal vi have løst. Vi er nødt til at knække de her koder, for vi skal forkorte, eller måske overhovedet vinde krigen. Og derfor var der selvfølgelig pres på at finde på noget.
It really is an amazing machine to behold, and a recreation that makes you appreciate the extraordinary achievements of computing's early pioneers.
Du fortalte det der med, at en af de tidlige krypteringer var, at man lige rykkede et bogstav i alfabetet. Ja. Det kan jeg visuelt godt sådan se op i mit hoved. Nå ja, så kan man rykke det, og måske kan man sige, at ord nummer to, der rykker to gange, ord nummer tre, der rykker tre gange, og så har man en eller anden regel.
Ja.
Men det betyder at både, at afsender og modtager skal kende den regel.
Det skal de nemlig, ja.
Er det sådan, kryptering stadigvæk fungerer?
Nej, det er det faktisk ikke. Og det kan man næsten sige sig selv, hvis internet skulle fungere på den her måde. Altså, for det første, vi kan ikke have et internet, hvor alle har adgang til alt. Så vil det gå helt galt med vores finansielle liv, der vil blive hængt til tørre ude offentligt, og vores brugernavne og koder og alt muligt andet. Men på den anden side, hvis det eneste kryptering, vi havde, var, at vi skulle først mødes og aftale en nøgle, som det hedder, og så kunne være til sit, og så sende noget bagefter. Det kan jeg jo ikke gøre, hvis jeg skal snakke med nogle folk i USA, jeg aldrig har set før. Så derfor har man det, der hedder public key kryptering.
Den urgamle drøm om den ubrydelige kodeskrift er opfyldt med de såkaldte offentlige nøglesystemer, som spiller en stigende rolle i elektronisk kommunikation.
Og det kan man tænke på som, forestil dig, at du har en solid kasse, og du lægger beskeden ned i kassen, og så smækker du en hængelås. Og så er det kun ham, som skal modtage beskeden, der har nøglen til hængelåsen. Så er han den eneste, der kan åbne. Alle kan smække en hængelås. Men det er kun ham, der har nøglen til låsen, der kan låse den op igen. Og det svarer så til, at hængelåsen, det er så det der hedder en offentlig nøgle. Som alle må kende. Alle må kende din offentlige nøgle. Det er kun dig, der har den hemmelige nøgle. Og det vil sige, når vi pakker noget ind med din offentlige nøgle, så er det kun dig, der kan pakke det ud igen.
Okay.
Så det kan man bruge til at sende noget hemmeligt til dig, uden at man overhovedet har mødt dig nogensinde.
Men hvad er det så? Fordi jeg kan da huske, da jeg havde mit NemID. Det var dengang, det lige var kommet, og man fik sit smarte lille hæfte siden af. Mm. Og så kunne man sidde og finde en kode deri. Ja. Altså er det lidt det samme system?
Nej, fordi det som NemID og også mit ID faktisk er, det er, at man har på et tidspunkt tænkt, det med at opbevare den hemmelige nøgle, det er selvfølgelig afgørende, ja. at den bliver opbevaret sikkert, og der er ikke andre, der kan bruge den. Og det med, at din bedstemor skal have en hemmelig nøgle på sin computer og passe på den, det er måske ikke så godt. Det går tit galt. Derfor har man valgt, at man opbevarer folks hemmelige nøgler i NemID og MitID centralt på en professionelt drevet institution. Men så er der adgangskontrol selvfølgelig. Man skal jo sørge for, at det stadigvæk kun er dig, der kan få lejlighed til at bruge din hemmelige nøgle. Så det, som MitID og NemID er, det er faktisk adgangskontrol. Okay. Sådan, at den der centrale server kan vide, det er faktisk dig, som anmoder om at underskrive det her, eller pakke det her op.
Er det toppen af krypteringssikkerhed, vi har i dag? Er det sådan noget NemID eller MitID?
Det er bestemt noget af det bedste, vi kan lave i dag. Og jeg ved godt, der er mange folk, der elsker at have en MitID, med vækket måske ikke så meget på grund af teknikken, den er nemlig god nok, men måske mere fordi brugerinterfacet og muligheden for at få hjælp ikke er så gode, som de burde have været.
De brugte mit ID. Mit ID.
Når man krypterer og beskytter noget, så er der nogle hackerne, det er dem, der ligesom prøver at komme ind bag krypteringen. Er det hackerne, der er foran, altså teknologisk og udviklingsmæssigt, og dem, der krypterer og forsvarer, der ligesom er...
Ja, der skal vi så hen et andet sted med den krig. Fordi det er sådan med kryptering i dag, at vi er derhen, hvor det er der ikke nogen, der kan bryde. Det kan man faktisk ikke. Det, man så til gengæld også skal huske, det er, at din information, den findes jo på din computer. inden den bliver krypteret. Så det vil sige, at hvis nogen bryder ind på din computer og kan se, hvad der sker der, så kan krypteringen jo ikke hjælpe dig. Kryptering er til for, at når du sender noget over nettet, så sker der, altså det er det største hul, hvis jeg har lukket, ikke?
Jo.
Men der er ikke noget system, der kan lukke alle huller. Så hvis du kommer til at trykke på noget, et forkert link på, i din mail eller et eller andet, ikke? Sådan at du så kommer til at installere måske et eller andet på din computer, som ikke skulle have været der. Jamen så kan det være, at der sidder nogen og kigger efter, hvad du skriver på keyboardet, optager dine password, sender dem et andet sted hen og sådan nogle ting. Så det er der, at krigen foregår.
Hvornår gik du ind i at arbejde med datalogi?
Jamen, det er jo helt tilbage fra, jeg startede med at læse i virkeligheden. Så det har været fra 76, sagt det.
Men hvad drev dig hen imod? Altså, fordi at jeg tænker, det har været et forholdsvis nyt felt i 76.
Det var det også. Altså, jamen, jeg tror, det startede i gymnasiet allerede. Fordi okay. I Borgsbro Gymnasium, hvor jeg gik, der havde vi sådan en terminal. Og den var så forbundet til kommunedata, som lige var startet dengang. Og der kunne man så få lov til at programmere lidt og køre et program og sådan nogle ting. Altså, det synes jeg var fantastisk at lege med.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke det her. Man hører så tit om krypteringer, og nu har vi den her måde, vi kan beskytte vores data. Og en gang imellem, så får jeg også lige sådan en op. Er du en robot? Tryk på alle billederne, hvor der ikke er en fugl. Og så sidder man og trykker på dit åndtryk. Men samtidig så har vi en fornemmelse af, at inden for de næste 15-20 år, der kommer en kvantecomputer, og de nedbryder alle de der krypteringer. Er det den fremtid, vi ser frem mod?
Nej, altså fremtiden ser helt anderledes ud.
Okay, perfekt.
Problemet i princippet er sådan set løst. Vi har kryptering, efter vores bedste overbevisning, kvantecomputer ikke kan bryde.
Okay, så den fremtid med kvantecomputeren, der kommer og nedbryder vores kryptering, den behøver jeg ikke at frygte?
Nej, jeg tror, problemet kan være praktisk. Fordi vi skal jo skifte til noget nyt, måske.
Ja.
Og det er ikke noget, man bare lige gør. Det kan godt tage år og årtier nogle gange, ikke? Ude i alle computer, også din, der ligger der en hulens masse software, som bruger det her kryptering, vi bruger i dag, ikke også? Og den eneste grund til, at det alt sammen virker, det er fordi vi er enige om, hvad for nogle algoritmer vi anvender, ikke sandt? Hvis du så skulle skifte til noget nyt, så vil jeg sige, alle steder, alle computer, alle browser, alle server, hvor som helst, skal du ind og lave nyt software og skifte det ind og være enige om, hvad det er, vi gør.
Okay, altså, så det er overgangsperioden, der kommer til at blive slemt?
Det gør man ikke bare lige.
Nej, okay. Du har et speciale inden for kryptering.
Det har jeg.
Prøv lige at sige, hvad det var, det hed.
Det hedder multi-party computation på engelsk.
Hvad er det, du vil med det speciale, eller hvad er det, du vil med den ting?
Jamen det er født af, det er jo, at i gamle dage, også i dag selvfølgelig, der bliver kryptering rigtig brugt til, at vi skal have en afsender og en modtager, som skal beskytte sig mod den onde verden udenfor. Ja. Men sådan set, så stoler vi på hinanden, os der snakker sammen.
Yes.
Men rigtig tit på nettet og alle mulige andre steder, der er det jo ikke det der situation. Du skal handle med folk, du skal forhandle med folk måske, som du ikke nødvendigvis stoler på, men du skal snakke med dem alligevel. Og hvad sker der med dine data i den situation? Altså, udleverer du for meget? Hvordan kan vi bruge hinandens data, uden at vi bare skal udlevere alting? Hvis du har et flyselskab, som har brug for at vide, om nogle af de her folk, der skal med flyet, er mistænkt for terrorisme, så kan man spørge efterretningstjenesten, kender I nogle af dem her? Men så har vi et problem, ikke? Fordi på den ene side, privacy siger, altså privatlivets fred siger, man kan ikke bare udlevere passagerlister, vel? På den anden side, så kan man sige til efterretningstjenesten, giv os lige den, det står folk, der er mistænkt.
Ja.
Nej, siger det ikke. Det er ikke tale om. Så hvordan løser man så det, ikke? Altså, ingen af os vil udlevere vores data. Men vi skal alligevel vide, om der er et navn, der er fælles på listerne. Det har vi faktisk metoder til at løse. Så vi kan altså lave det, der hedder en protokol, en program for, hvordan vi interagerer, som ender med at fortælle, ham her er på begge lister, eller der er ikke nogen. Og på den måde, så kan vi beskytte vores data, men vi får alligevel det resultat ud af det, som vi gerne vil have.
Men der skal ikke sidde et menneske og overvåge den her form for transaktion?
Det skal der nemlig ikke. Man tænker først, det kan man da ikke. Men det kan man faktisk godt. Du har to computere. Du har en, der sidder i flyselskabet, og du har en, der sidder hos, hvad hedder det, efterretningstjenesten.
Ja.
Og de snakker så med hinanden. Den snak, der foregår, betyder ikke noget for andet end de to mennesker, som snakker sammen. Men de ender med begge to at finde ud af, hvad det er for et navn, der stod på begge lister.
du må have arbejdet i feltet i lang tid og har set, hvad en kryptering. Hvornår, som forsker, hvornår opstår sådan en idé?
Det opstår, ideen om at det, man måske kan løse det her, opstår i slutningen af 80'erne, sådan omkring 86-87. Jeg var med i nogle af de første år der til at finde nogle af de første løsninger. Det var veldig, veldig spændende. Jeg tror, dengang var det først og fremmest, fordi vi fandt løsningerne, før vi fandt problemer. Alle kunne se, at det her, det var et fantastisk redskab. Det her har man ikke kunnet før. Hold op. Kan vi virkelig det? Mm. Altså, så det var interessant bare den årsag. Fordi det var en løsning på et problem, der så umuligt ud fra starten af.
Men hvordan er det egentlig for sådan en som dig, der har været med så lang tid, at I har siddet deroppe og trykket på den der gamle computer, og den har kun en lille ting. Er det fascinerende at tænke på, hvor hurtigt det er gået?
Altså, jeg tror ikke, vi sidder dagligt og tænker over, hvor hurtigt det egentlig går. Jeg tror, når man sådan en gang imellem stopper op og kigger sig tilbage, så tænker man, hold da op.
Ja.
Det tror jeg, man gør. Men jeg tænker, mens man var i det, så bliver man fascineret af, at nu er der noget nyt, vi kan.
Fordi vi kom jo også lige kort til at sige kryptovaluta. Har det noget med hinanden at gøre, de her to ting? Eller er det bare et ord, der er stjålet?
Det har noget med det at gøre.
Okay.
Nu skal man lige huske, for det første, blockchain.
Ja.
Okay. Det er et system, som drives af en hulens masse computere på samme tid. Og man kan melde sig ind i systemet, hvis man har lyst. Alle kan være med. Så sidder der 1000 computere rundt omkring i verden og sørger for, at vi opretholder en slags digital opslagstavle.
Ja.
Så man skal tænke på det som alle kan skrive noget på opslagstavlen. Når det først er skrevet, så bliver det der. Og man kan se, hvem der har skrevet. En ting, man kunne så bruge den her opslagstavle til, det var at sige, hvem har hvor meget af en eller anden valuta?
Ja.
Og når nogen så betaler, så skriver man på opslagstavlen, Ivan betaler så og så meget til Fuglendorf Incorporated, eller
sådan noget.
Ja. Og fordi det så er, når det er skrevet, så er det skrevet, og du helt lader om på det, så betyder det, at man kan ikke bruge flere penge, end man har. Fordi man vidste også i systemet, hvor mange penge jeg havde. Så en blockchain, det er egentlig bare en opslagstavle, som fordi den er drevet af mange, mange forskellige computer, er meget, meget svært at tage ned. Så du er nødt til at tage en hulens masse computer ned, for at det skulle høre op med at virke. Så det er meget pålideligt, kan man sige.
Jamen generelt så tror jeg, at jeg har fået omkring de her 20 gange mine penge tilbage i krypto. Og det er jo så fordelt både på bitcoin og på andre kryptovalutaer.
Den metode, som bitcoin bruger til at drive den her blockchain, er egentlig temmelig gammeldags og meget energiuøkonomisk.
Okay.
Jeg tror måske ikke, at kryptovaluta bliver den dominerende anvendelse af blockchain. Ah. Jeg tror, vi vil komme til at se andre anvendelser af det. For eksempel, så hvis du skal købe et hus, ikke, så er vi jo vant til, at noget af det er blevet digitalt. Ikke? Altså, du tinglyser digitalt. Du overfører pengene digitalt via din bank og sådan nogle ting. Men indimellem er der jo alle mulige mennesker, som skal gøre noget fysisk, som ikke er digitalt. Altså, der skal sidde en advokat, der skal sidde altså alt muligt. Ikke? Bankmand og ordne tingene. Kunne man ikke forestille sig, at vi kunne lade hele processen digital? Pointen er nemlig, en blockchain kan også fungere som en slags regnemaskine. Sådan, at du kan faktisk lægge et program op på den her opslagstavle, som kører af sig selv. Og det program kunne så sige, okay, jeg er en hushandler, så jeg holder øje med, om de penge, der skal ind, er lige blevet overført, som de skulle. Okay, når de er det, så overfører jeg ejerskabet, så tinglyser jeg handlen.
Og så det nærmest automatiseres det?
Ja, det der hedder en smart contract.
Ja.
Så det er sådan et program, som i princippet kan køre hele den proces der. Det er fremtidsmusik.
Ja, ja.
Men det kunne man faktisk forestille sig.
En ting, jeg ikke kan lade være med nu, når vi snakker om kryptering, så synes jeg også, det er meget naturligt at snakke en lille smule om hacker. Vores universitet i uddanner meget, meget få hacker, tænker jeg.
Hacking er jo mange ting, ikke? Der er jo massevis af hackere, som tjener verden godt, og ja. har et godt formål med det, de gør. Ikke mindst fordi, den er del af krigen, som vi snakkede om før,
ja.
hvor det ikke handler om kryptering så meget, som det handler om, kan man snyde et system, kan man snyde et menneske til at komme ind, hvor man ikke burde være kommet ind. Der kan man sige, det er jo hacking. Og der er det jo, hvis man skal have nogen til at teste sit system, så er den bedste metode egentlig at finde en virkelig erfaren og dygtig hacker, og se, om han kan komme ind, og se, hvad han finder. Ikke? Og det er der mange firmaer, der gør.
No way. I'm getting hacked.
A port scan?
They've already burned through the NCIS public firewall.
Jeg er jo godt klar over, at en kniv i en hånd kan bruges til at smøre med, men den kan også røve nogen. Er det lidt sådan, at man bliver uddannet inden for datalogi, så bliver man uddannet, men noget af det, man lærer, kan også vendes og bruges?
Ja, Jeg tror nok, man kan sige, at vi uddanner jo ikke folk i at bryde systemer. Nej, på den måde. Altså, men vi uddanner selvfølgelig folk i at vide, hvad de har med at gøre, og kende deres redskaber. Og du har ret i, at der er mange af de skills, hvad man skal kalde det, som man så får, også kan bruges på den måde.
Okay.
Og det gør folk også, og det gør folk endda på organiseret vis. Vi har faktisk noget, der hedder det danske cyberlandshold, som er folk, der simpelthen træner deres fritid i at gøre de her ting. Det er en af deres trænere er faktisk en PhD-student herfra. De får en hel masse udfordringer.
Ja.
Altså kan både teoretiske og praktiske udfordringer, som man så skal løse på tid. Og dem, der laver den hurtigste og bedste løsning, vinder så.
Åh, det er sjovt. Kryptering, er det bare en måde at skabe sikkerhed på? For jeg tænker, der må være andre måder, du kan forsvare et system på en kryptering. Jeg har altså haft en firewall.
Ja, ja, men altså, du skal bruge... Hvis din computer skal være et sikkert sted at være,
ja.
Også for dine data, så skal du bruge kryptering, selvfølgelig. For ellers skal du ikke sende ting ud af huset, uden det går galt. Men du skal også bruge en firewall for at sikre, at den trafik, der kommer ind på din computer, kan styres. En firewall kan sammenlignes med sådan en dørvagt, der sidder uden for diskoteket. Ikke? Og så kommer der folk ind... at dem, der ser mistænkelige ud, de bliver smidt ud. Hey. Så en firewall, i hvert fald det mest intelligente af dem, kan kigge på den trafik, der kommer ind og ud, og sige, ja, her foregår noget, der ikke ser fornuftigt ud. Nå, det bliver nødt til at stoppe.
Men er der hele tiden noget på internettet, der prøver at komme ind i din computer?
Okay, hele tiden. Det er der. Altså, der er jo, trafikken buller jo forbi på internettet.
Ja.
Hele tiden, ikke? Og der er hele tiden folk, der sidder derude og laver det, der hedder port scanning, som det hedder. Altså det vil sige, man prøver at forbinde sig alle mulige steder hen.
Okay.
Og ser, om der er nogen derude, man har lyst til at snakke med.
Så det er sådan en form for Jehovas vidner, der bare løber på og banker på alle døre. Hey, vil du snakke med mig? Vil du snakke med mig?
Ja, ja. Præcis.
Jeg kan huske, da jeg var ung, der havde vi en orm. En worm, kaldte de det.
Ja.
Som gjorde, at vi måtte ringe ind til Telia, tror jeg. Men der fik vi at vide, at vi bare skulle tænde og slukke modem. Det var det eneste forsvar, vi havde. Det var, der sad en orm. Det var deres argument. Jamen, der sidder noget, der ligesom... Og inde i min siden dengang, jeg bare tænkte, okay, så det vil sige, der kan komme en ting, der bare sidder ovenpå, og så i det, man tænder og slukker, så fiser den et andet sted hen.
Altså, nu skal vi sige, en orm, det er jo det er program. Og det er det program, det gør det, hvis det får lov at køre et sted. Så sender det kopier af sig selv rundt alle mulige steder, og håber på, at de kommer til at køre andre steder også. Du kan hurtigt forestille dig, hvis sådan en orm sender sig selv bare to steder hen, og de sender to andre steder hen.
Ja, 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 ja.
Det sker 10 gange, så har du 1000 kopier. 20 gange, så har du 1 million. Altså, det kan gå rigtig, rigtig hurtigt. Så det, de vel havde håbet, var, hvis ormen kørte den der ruter, der I havde, eller hvad det nu var, hvis man så slukkede for den, så ville den starte op igen.
Nå, ja, på den måde.
Uden at den der program var der.
Ja, det var nok sådan noget. Men det var også, eller også var det bare, fordi vi ringede ind, og der sad sådan en servicemedarbejder, der ikke vidste så meget om det. Bare sagde, okay, har du prøvet at tænde og slå igen?
Dansk forskning og industri er helt i front på området. Men nu udnyttes kodesystemerne også af kriminelle og terrorister.
Men er vi på forkant nu, altså vil du sige sådan sikkerhedsmæssigt, eller... Er sikkerhed noget, vi er nødt til at blive ved med at opdatere?
Jeg tror, der er et, hvad skal vi kalde det, et våbenkapløb. Altså ikke bare teknisk, men også brugerflademæssigt. Altså, vi er nødt til at blive bedre og bedre til at designe de systemer, folk skal bruge, sådan at de ikke kan misforstås, for det første. Og så er der alt det der med teknologien. Altså alle systemer, som er derude, der findes jo fejl hele tiden. Det er utrolig svært at lave et meget, meget komplekst operativsystem til en computer, uden at der er fejl nogen steder. Man finder hele tiden ting, og det er et ræs, der vil blive ved med at være der.
Så vidt så godt. Men som altid er der en slange i paradis.
I verden, som den er i dag, der giver vi jo også en del af den data, som folk prøver at hacke sig frem til. Altså til Facebook og Twitter og TikTok.
Det er sådan et helt andet problem, ikke? Altså
jo.
Og det har måske ikke så meget med kryptering at gøre i virkeligheden, men fordi det er jo data, vi udleverer.
Ja.
Måske uden at tænke over det. Der tror jeg også, vi har brug for en slags At folk bliver bevidste om, hvad det egentlig er, der foregår. Når servicen er gratis, så er det dig, der er varen. Så er, ja. så er din data betaling. Hvad nu, hvis du ikke havde dine data, men de kun havde den krypteret form? Når du laver en søgning på Google, der er altså nogle annoncer oppe i toppen, ikke?
Jo.
Og de der annoncer, grunden til, at det lige er dem, der er der, det er fordi, der er foregået en auktion, lige før du fik siden, hvor dem, som vil betale mest for at være øverst på den der side, får deres annonce deroppe. Så dem, der har betalt mest, det er dem, som du ser øverst. Og som det er nu, så sker det jo, fordi Google ved noget om dig. Ja. Derfor kan de designe auktionen. Ja, ja. De siger til folk, vi har sådan en mand her, vi ikke gerne betale for at sige noget til ham. Men i virkeligheden kunne man godt lave en løsning, der var baseret på igen multi-party computation fra før. Ikke? Også, det kunne også være sådan, at mine data var krypteret hos Google. Men alligevel kunne man jo så sammenligne en annoncetilbud.
Ja, ja,
med de her
data,
se, passer det godt, eller passer det ikke godt. Og der er jo faktisk på en konference sidste år, hvor folk, som arbejdede sammen med Google, havde et forslag til et system, der kunne køre det på den her måde, og egentlig ikke forsinke forløbet ret meget.
Afslutningsvis skal jeg bare lige høre, tror du, er TikTok meget værre end de amerikanske tjenester?
Jeg tror, altså teknisk set, nej.
Okay.
De er ikke spor værre.
Nej.
Men jeg tror, forskellen måske er, at man kunne have en idé om, at TikTok måske har en forbindelse til den kinesiske stat.
Ja. Ja.
Hvor at USA jo er et helt andet sted.
Ja.
Hvor folk jo tænker, at staten skal være så lille som muligt, og de skal, og Google kunne jo aldrig drømme om, forestiller jeg mig i hvert fald, sådan som amerikansk kultur er, drømme om at samarbejde under hånden med staten.
Ej, det vil i hvert fald være, det vil se grimt ud.
Det vil være meget uamerikansk, kan man sige.
Ja.
Men så det vil være særdeles kinesisk, jeg er bange for, at staten i virkeligheden har kontrol med en stor lille TikTok, ikke?
Tak for snakken, Ivan. Og det var alt for, hvad så forklarer alt for denne omgang.